hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana ry mpiara-mianatra malala no ionana aminao indray amin'ny alalan'ny lesona sekoly sabata anio. Lesona fahatelo ny lesona hodiniantsika izay nampitondraina ny lohateny manao hoe fanombohana manano sarotra. Eto am-piandohana dia mirarika io raha mirary fitahiana sy fiadanan'ny tompo ho anao izay miaino izao lesona sekoly sabata izao ary mirary ny tsara sy ny soa indrindra atrandry. Ny andininy natao fitadidy amin'izany lesona fahatelo izany dia izay voasoratra ao amin'ny Eksôdosy toko fahadimy ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Eksôdosy toko fahadimy ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny farao ka niteny taminy hoe, izao no lazain' Jehovah Andriamanitra ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho any anefitra. Fa hoy farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Andeha nondrika nylohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay, mianao fotoana ahafahanay indray mianatra ny lesona sekoly sabata. Ampitoero ato anatinay ny fanianao masina mba hitaridalana anay ahafahanay mahatakatra ny tianao ampitana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anononana izany vavaka izany. Amen.
Betsaka ny olona mihevitra fa ny miaraka amin'Andriamanitra ary mpiara-mianatra malala dia midika fa hoe misosa tsara ny fiainana, milamina tsara ny fiainana, feno fahombiazana, feno fifaliana. Matetika nefa dia tsy izay no miseho. Toa zary mifanohitra amin'izay eritreretina ka maro ny diso fanantenana, maro ny mametra-panontaniana ary toa fanontaniana tsy misy valiny akory. Eny, na misy valiny aza dia toa sarotra vao azo zany valiny izany. Raha ny baiboly ny jerena dia hitantaratra tao amin'ny tantara ny zanak'Israely zany. Niova tampoka ny toe-drara, nampanantena mantsy Andriamanitra fa hitarika sy hanafaka ny vahoaka niala ao Egipta, nefa vao maika ny amafy sy ny anamay ny fandehan-javatra. Toa vao maika ny jaly reto vahoaka ireto, hitantsika fa nanao zavatra tsy mitombona tamin'izy ireo farao. Tsy vitan'izany ihany fa nandany tsy hamela azy ireo hivavaka amin'Andriamanitra ihany koa. Tena mafy ny toe-drara ary na Israelita lasa tsy nino ary tsy niaina no Mosesy intsony satria kivy no niasa mafy izay nataony. Kanefa nasain'Andriamanitra ny teny tamin'ny farao indray Mosesy. Tamin'izay fotoan'izay dia nanohatra ny didin'Andriamanitra izy. Nilaza Mosesy mantsy fa nahoana moa no iaino azy farao kanefa nanivahoaka Israelita raha tsy miaino azy akory. Ary rehefa avy eo mbola niteny ny Mosesy hoe za nge tsy mahay miteny, ohatrany nametraka olana Mosesy ary mety nitahotra izy dia lasa ohatrany amin'ny maha olombelona azy dia nitenany zany teny zany. Fampidirana fo ihany zany fa le iroso amin'ny lesona alahady isika iza moa Jehova? Fantanina ngeza be izany, iza moa Jehova? Ao amin'ny Eksodos toko fahatelo ny andininy fahafolo a dia izao ny voalaza: koa avy ankehitriny ianao Mosesy zany, irahako ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Hitantsika ao amin'io andininy io fa niantso any Mosesy Andriamanitra mba anana mission manokana mihitsy hitondra ny zanak'Israely olon'Andriamanitra hivoaka avy any Egipta. Rehefa niseho teo anoloan'ny farao a Mosesy sy Arona, hitantsika ao amin'ny andininy fototra zay atao fitadidina hatrany ny herinandro amin'ny Eksodos toko voalohany toko fahadimy ny andininy voalohany sy faharoa, dia rehefa niteny zareo hoe alefaso ny zanak'Israely, valiteny hafa mihitsy no ahazon'izy ireo mirahalahy, hoy farao: iza moa Jehova, iza moa Jehova? Izany fanontaniana napetraky farao izany a dia tsy hoe faniriana tia fantatra an'Andriamanitra fa fiaikana na koa fandavana anio Andriamanitra io mihitsy izay ambarany fa tsy fantany. Laza mihitsy farao hoe tsy fantatro izany Jehova izany, tsy fantatro izany Jehova izany. Firifiry tokoa moa ny olona nandritry ny vanim-potoana ny fandimby no nanonona teny tahaka izany. Tena mampalahelo izany teny izany satria Jesosy mihitsy dia milaza ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy ny fahatelo, manao hoe: ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay ny rahanao. Ity misy fanontaniana napetraka ao anatin'ny lesona: inona no avalinao raha misy olona manontany anao hoe fantatrao ve Jehova? Raha eny no avalinao, inona no olazainao momba azy ary inona no anton'izany? Farao manokana dia saha nilaza fa tsy mahafantatra an'Andriamanitra izy. Iza moa Jehova? Ny fahefana egiptiana dia zay nanana ny mpanjakany moa zany tamin'izany fotoana zany, ary mieritreritra fa io farao io dia Andriamanitra na zanak'Andriamanitra, noho izany tsy misy ambonino izy ary tsy misy nizaniza afaka mife azy, fa zay lazainy zay teneniny dia zay no tsy maintsy hotanterahana. Ary raha io resaka ny fanaovany farao tamin'ny Mosesy sy Arona io rehefa nitezy izy hoe tsy havelako ny Israely, dia mampiseho fikomina amin'Andriamanitra velona, mampiseho fikomina amin'Andriamanitra izany. Ary izany no nahatonga ny Egipta ho tandindon'ny fandavana an'Andriamanitra no sady rafitra iray miady amin'izany Andriamanitra izany. Tsy mahagaga ry mpiara-mianatra malala raha maro ny olona no manana ny toetsaina io anarivo fotoana aty aoriana. Maro ny olona izay mieritreritra fa tsy misy an'izany Andriamanitra mahery zany, ary maro ny olona izay milaza fa tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina takelaka fasio amin'ny 70:2, Ellen White dia milaza izao teny izao: tamin'ireo firenena rehetra nasehon'ny tantara voarakitry ny Baiboly, dia Egipta no sahy indrindra nandany fisian'Andriamanitra velona sy nanohitra ny baikony. Tsy nisy mihitsy mpanjaka sany komy nivantana sy nanangatsandry anohitra ny fahefan'ny lanitra tahaka ny nataon'ny mpanjakan'ny Egipta. Rehefa nentin'i Mosesy teo aminy tany naran'i Jehovah ny afatra, dia novaliany farao tamin'ny avona hoe: iza moa Jehova no ekeko tena andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Tsy finoana ny fisian'Andriamanitra zany, ary ny firenena izay asehon'ny Egipta dia amoaka feo mitovy amin'ny fandavana ny fitakiana ilay Andriamanitra velona, ka ampiseho toetsaina tsy mino sady miantsy toy izany. Dia sanatria tokoa ve izao sianao ry namako anao tahaka ny farao, tsy hahafantatra an'i Jehova? Mampirisika anao hianatra bebe kokoa
ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika mahafantatra n'izany Andriamanitra tokana sady marina izany. Lesona alatsinainy fanombohana manano sarotra. Manasanao hiaraka hamaky amiko izay voalaza amin'ny Eksôdosy toko fa efatra ny andininy fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny lolon'ny zanak'Israely rehetra. Dia nolazainy Arona ny teny rehetra izay efa nolazainy Jehovah tamin'ny Mosesy sady nataony teo masony olona ny famantarana. Dia niny ny olona ary rehefa reny fa Jehovah efa namangy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany dia niondrika izy ka niankohoka. Izany no zavatra nisy a talohany nandehanan'ny Mosesy sy Arona tany amin'ny farao. Namory ireo olona sy ny vahoaka Israely izy ireo ary nilaza tamin'izy ireo ny teny izay nataon'Andriamanitra taminy ary naneho tamin'izy ireo ny famantarana izay nasehon'i Jehovah. Hitantsika fa mazava be ny fomba fijery teto satria noho ny famantarana izay hitan'ny vahoaka dia nino izy ireo fa tena anafaka azy ireo tokoa amin'ny fanandevozana Jehovah ary izany no nampirisika azy ireo iankohoka tamin'Andriamanitra. Azo antoka fa tena hoe nisy fanantenana ambony ny zanak'Israely rehefa avy nandevozina nandritry ny efajato taona mahery. Rehefa izay dia nakao amin'ny farao izy mirahalahy. Nitondra ny fitakian'Andriamanitra izay no nahatonga ny toejavatra lasa ny aratsy ho an'ny zanak'Israely. Ny tombo ny fahorian'izy ireo, ny anavesatra sy ny asarotra ny asa mafy andavanandro ary nampangana ho malaina tamin'ny asa natao izy ireo no mafisina kokoa ny fitondrana azy ary vao maika no asarotina noho izay nisy teo aloha ny fanompoana nataony. Tena tsy nahafaly ny vahoaka izany, tsy nahafaly an'ireo mpifehy ihany koa izany ary izany ange no lasa nampisy fifandirana teo amin'izy ireo sy tamin'ny Mosesy sy Arona. Ahoana ny voalaza amin'ny Eksôdosy toko fa 5:20? Ary hoy izy tamin'izy ireo lahy, Jehovah ne hijery sy hitsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra teo an-tanany hamononanay. Mafy izany teny izany, tena hoe hitantsika fa navesatra loatra tamin'ny zanak'Israely ny fanandevozana. Tena mafy tamin'izy ireo no nanjoa azy ireo satria no hamafisin'ny farao a ny asa izay nampanaovina azy ireo. Lasa tena natsapa hoe very tanteraka ny fanantenany raha ny sokatra kely izy teo dia izao maizina tanteraka amin'izy ireo a ny lanitra. Arak'izany dia tsy maintsy niatrika olana avy tamin'ny vahoaka izy mirahalahy dia tsy iza fa Mosesy sy Arona izany. Akoatra ireo fiatrehana ny olana avy tamin'ny egiptianina teo anatrehan'ny farao moa izany dia tsy maintsy niatrika izany teo anatrehan'ny vahoaka izy ireo. Ny fanontaniana ho fampiarana izany lesona izany dia izao: inona ny fomba tsara indrindra azonao sy azony hafa atao mba hiarahana mamaolana amin'ireo mpitondra fivavahana rehefa mitranga ny fifandirana raha tsy azo hidifiana izany? Eo amin'ny fiainan'ny fiangonana tokoa mantsy dia izao, misy foana karazana olona izay matetika tezitra rehefa misy zavatra tsy dia mifanaraka amin'ny loatra amin'ny toezavatra misy eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny mpitarika ny fiangonana izany. Ampirisiana nefa nisika amin'ny alalan'izao lesona izao mba hitady marimaritra iraisana, hitady fomba tsara entina mamaolana rehefa tojo toejavatra sarotra ny fiangonana.
tonga eo amin'ny lesona talata isika. Izao no Jehova. Raha izao no teo amin'ny toeran'ny Mosesy dia azo antoka fa kivy na lahelo ary verhevitra sy diso fanantenana tanteraka. Tena hoe naonena tokoa Mosesy. Ny teny mafy azy farao tsy ambelanzany Israely andeha ary nilaza fa hoe iza moa Jehova, za tsy amelan'izany zany Israely andeha zany, zange farao e. Ohatrany azoko sary an-tsaina eto zany lay resaka ny fanaovan'zareo tamin'izany fotoana zany. Inona moa ny antony amelako azy ireo andeha? Za no Andriamanitra nge, tsisy an'izany Jehova zany. Hitatsika ihany koa fa ny olona zay nitarihan'ny Mosesy zany zay nanoran'Andriamanitra azy ivoaka any Egipta dia mbola nanozona azy. Ny an'ny zavatra nataon'ny Mosesy dia nitaraina tamin'Andriamanitra no nitoejavatra nisy ny ainany izy. Mafy loatra ny zavatra ny ainany ary ny antoraka tamin'Andriamanitra izy. Izao no fanontaniana napetrany tao anatin'ny fangodina sy fahatsopanantenana lalina no ny toejavatra izay niainan' Israely, izay hoe toejavatra ny aratsy sy ny mafaitra izany. Ilayntsika izany eo amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Eksôdôsy toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Izao no nolazainy Mosesy: Tompo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity fireneny ity ianao? Nahoana re no naniraka ahy ianao fa hatr'izay nakanesako tao amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao izay dia nahatonga loza tamin'ity fireneny ity izy nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao? Tena vaky ny fony Mosesy ry mpiara-mianatra malala. Naratra ny fony Mosesy, izany tena nahatonga azy nitalao: Tompo, nahoana no nahatonga loza amin'ity fireneny ity ianao? Mazava loatra araka n'io voalaza ao anatin'ireo andininy ireo fa tsy faly tamin'Andriamanitra Mosesy. Rehefa jerena ny toejavatra dia tsy sarotra ny matakatra ny antony izany. Ao amin'ny toko fahaenina indray ny andininy voalohany dia hitatsika fa namaly Andriamanitra, mahery vaika ny valitenin'Andriamanitra. Hiditra an-tsehatra amin'ny fomba entitra izy. Izao no voalaza Eksôdôsy toko fahaenina andininy voalohany: Ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny farao. Eo amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy manomboka eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny Eksôdôsy toko fahaenina ny andininy fahavalo dia misy teboka enina manandanja izay tokony ho fantaritsika ao. Manasanao mba maky izany rehefa malalaka ianao rehefa avy eo dia vakio ny Eksôdôsy toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny Eksôdôsy toko fahaenina ny andininy fahavalo. Tsy niteny fotsiny Andriamanitra fa izitra an-tsehatra amin'ny fomba mahery vaika ho an'ny vahoakany. Nampatsiahany Mosesy teboka vitsitsy Andriamanitra: voalohany, izao no Jehova; faharoa, izao no niseho tamin'ireo patriarika; fahatelo, nanorona ny fanekeko tamin'izy ireo aho; fahefatra, nampanantena fa anome azy ireo ny tany Kanana; fahadimy, efa reko ny fitarainan'ny zanak'Israely; ary fahaenina farany, tsaroko ny fanekena nataoko ny anome anareo ny tany nampanantenaina. Jereo fa rehefa mamaky an'ireo andininy ireo isika ao amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy sy toko fahaenina io dia miverimberina ny tenin'Andriamanitra hoe izao. Izao no Jehovah Andriamanitra reo ka mahazo mahatoky anareo vahoakako fa anao izay zavatra efa nampanantenako anareo. Andeha vakitsika ny Eksôdôsy toko fahaenina
nandiny fa enina sy fahafito. Eksodosy toko fa enina nandiny fa enina sy fahafito. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe, izao no Jehova, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo ao ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy, ary sandry ahintsitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Dia alaiko ahy anareo oloko ary ho andriamanitra reo aho, dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah andriamanitra reo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo. Arak'ireo andinin'ireo dia manetriketrika no anambaran'i Jehovah fa anao zavatra efatra ho an'i Israely izy amin'ny andriamanitra velona sy mahery azy. Voalohany amin'izany dia izao, hitondra anareo vahoaka hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo aho. Faharoa, hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy. Ny fahatelo dia izao, sandry ahintsitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo, ary ny fahefatra farany dia izao hoe, alaiko ho ahy anareo oloko ary ho andriamanitra reo aho. Ireo asa efatra lehibe ataon'Andriamanitra ireo no miantoka sy mampitoetra indray ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Tia ny vahoakany Andriamanitra, tsy mahafoy ny zanany Andriamanitra. Andriamanitra tokoa mantsy no mpanao ireo asa rehetra ireo, ary ny vahoaka Israelita no mpandray ny tombontsoa rehetra sy ny fahasoavana. Izany zavatra izany dia atolotra Andriamanitra mamaimpoana sy ampitiavana ho fanomezana azy ireo. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ihany koa dia tadidio fa mbola afaka manao izany Andriamanitra. Raha mandalo toejavatra sarotra ianao namako, raha mandalo fitsapana sy fahoriana ianao dia tadidio fa misy zavatra efatra izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ihany koa. Hitondra anao hivoaka ho afaka amin'ny gidin'ny fiainan'Andriamanitra. Anafaka anao amin'ny toejavatra sarotra Andriamanitra. Anindritra ny tanan'Andriamanitra ka hisintona anao sy hamonjy anao amin'ny toerana mafy izay hatrehanao. Ary izao, alain'Andriamanitra olony ianao ary anao an'Andriamanitra ho tena Andriamanitra ao sy itokinao ary inonao eo amin'ny fiainanao rehetra. Lesona alarobia, molotra tsy voafora. Manasanao ampitiavana hiaraka amaky amiko ny Eksodosy toko fa enina nandininy fa sivy ka hatramin'ny fa telo ambin'ny folo. Eksodosy toko fa enina nandininy fa sivy ka hatramin'ny fa telo ambin'ny folo. Ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaino an'i Mosesy noho ny fahorim-panahy sy ny fanompoana mafy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mankanisa ao amin'ny farao mpanjakan'i Egipta ka mitenena mba andefasany ny zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe, indro ny zanak'Israely aza tsy miaino aho, ka ahoana no hiaino ny farao aho fa izao tsy voafora molotra? Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanome teny azy hoentiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho any amin'ny farao mpanjaka ny Egipta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny tany Egipta. Nandalo fahakiviana sy famoizam-po ireo Hebreo noho ny fahoriana sy ny fijaliana ary ny asa mafy izay nataony ka tsy nino intsony ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia i Mosesy izany, izay nanome toky azy ireo fa hiditra an-tsehatra Andriamanitra ary ahatanteraka izay fanampanantenainy. Ohatrany lany fanambola velona izany ny vahoaka raha mandinika ny toejavatra misy ary ao anatina lojika tanteraka ny fomba mety ny ainan'izy ireo ary ny toetsaina izay tao anatin'izy ireo noho ny toejavatra nisy ary toetsain'olombelona izany ary toetsaintsika ankehitriny ihany koa ny akamaroan'ny olona dia mbola tody zavatra ohatra n'izany hoe rehefa tatotody zo toejavatra mafy, toejavatra sarotra, toejavatra tsy takatry ny saina zany a dia lasa ohatra ny manometsiny ary tsy mino a ny mpanompon'Andriamanitra isika. Efa ela no ny andrandra fanafana ny zanak'Israely, efa ela no ny andry izy ireo fa mbola tsy nandray an'izany hoe valin'ny fiandrasana izany izy ireo. Nahoana ary zany no ankehitriny vetivety eo dia iova ny toejavatra kivy sy very fanantenana ny vahoaka. Azo antoka fa nangidy dia nangidy tamin'izy ireo ny toejavatra izay niainany. Azo heverina mantsy fa samba ny teo amin'ny fiainan'izy ireo no nisy fanantenana ny amin'ny fanafana, nefa rava izany fanantenana izany a tao anatina fotoana fohy monja. Ny fanontaniana mipetraka ho antsika dia izao: iza amintsika tokoa moa no tsy mbola teo amin'izany toerana izany e? Iza no tsy mbola nahatsapaky viny e? Iza no mbola tsy nahatsapa fa jom-panantenana na tsy fahafaham-po eny, nahatsapa fa nafon'Andriamanitra mihitsy aza? Mino fa tsarontsika ny tantaran'i Joba. I Asafa ihany koa ilay mpanao salamo a, izay nitolona mafy tamin'ireo fanontaniana maro tao an-tsaina mikasika ny fahombiazany ratsy fanahy sy ny fahoriany marina, ary nilaza ao amin'ny salamo fa 37:30 ka hatramin'ny 25:60 dia izao no nolazainy rehefa teo anatrehany tolona mafy natrehany izy dia nanambara ny finoany tamin'ny fomba kanto indrindra. Izao no voalaza: nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao, ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao amin'ny voninahitra ao. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao? Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Ry namako, nanome tokony vahoakany Andriamanitra amin'ny alalan'ireo tantara masina izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ireo fa afaka manafaka ny zanany izy. Manome toky Andriamanitra fa anome ny fiadanany sy ny fampaherezany, ary izy ano ijoro hitarika ny vahoakany, anafaka ny vahoakany amin'ny zavatsarotra izay lalovany. Alevo sary an-tsaina kely angele voalaza ao amin'ny Eksodosy 19:7 vakitsika teo aloha teo le hoe: dia alaiko ho ahy ianareo oloko ary ho Andriamanitra reo ahy. Tena maneho fifandraisana ety irin'Andriamanitra ananana amiko sy aminao amin'ilay Andriamanitra pahary antsika izany. Fanirin'Andriamanitra ny andray antsika olony ary nanaiky antsika azy a ho Andriamanitra. Mbola tsy tara isika amin'izao fotoana izao ny mandray fanapa-kevitra ary miantefa amintsika izany teny izany. Irin'Andriamanitra ny andray antsika hoy aho teo hoe olony araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany, ary ny anaiky antsika fa Andriamantsika ilay Andriamanitra mahery izay anafaka ny zanak'Israely avy eo Egipta ho any amin'ny tany nampanantenaina. Isika ihany koa dia tian'Andriamanitra ny anafaka antsika eo amin'ny geza ny fahotana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, dia reka nana ny lanitra izany. Lesona alakamisy: toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao. Toy ny Andriamanitra ho an'ny Farao. Mosesy dia nanehoan'Andriamanitra ny ma Yahweh an'Andriamanitra, izay midika fa izy ilay andriamaniny izay akaiky azy, ilay andriamanitra ny vahoakany, ary koa ilay andriamanitra izay nanorona fifandraisana aminy araka ny fanekena nataony tamin'izy ireo. Io andriamanitra velona sy miasa io no mibaiko ny Mosesy ry mpiara-mianatra malala mba aninona, mba andeha sy hitondra teny amin'ny farao. Hitantsika fa tsy nahatokotena Mosesy ka nilaza indray hoe aiza no inony farao a? Izao a, tsy ny fanetenan'ny Mosesy ihany no hitantsika eto, fa ny faniriny koa hiala amin'ilay asa nampandraketina azy. Ozy ilay tenintsika hoe te hiala bala, te hiala Mosesy hoe tsy vitako ange io andriamanitra, tena mipoatsatroka fa tena tsy vitako ange io e. Zay ny tena tiany Mosesy atongavana eto. Tadidintsika angamba ny Mosesy ilay niteny hoe zanke votsavavy e, fa izao noho ny famindrampony a, famindrampon'Andriamanitra izany, dia nanendra ny Arona ho mpanampy an'i Mosesy izy. Iteny amin'ny Arona Mosesy ary i Arona no iteny ampahabe maso eo anatrehan'ny farao. Misy zavatra telo eto zany: Andriamanitra miteny amin'ny Mosesy, Mosesy miteny amin'ny Arona, ary Arona miteny amin'ny farao. Arak'izany dia aka ny toeran'Andriamanitra eo anatrehan'ilay mpanjaka egiptianina Mosesy, ary Arona no mpaminany. Hitantsika ao amin'io tantara io ny fahamarinana mazava indrindra ny anjara asan'ny mpaminany. Fa ny mpaminany tokoa mantsy a no mpitondra afatra, mpitondra ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny vahoakany. Izy a no fitaovana hoenti mampita sy manazava ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny olona. I Mosesy no niteny tamin'ny Arona, ary Arona indray no nitatitra izany a tamin'ny farao. Takizany koa no ifampiresan'Andriamanitra amin'ny mpaminany izay manambara ny fampianaran'Andriamanitra amin'ny vahoaka. Nanoloana ny toejavatra rehetra izay niainan'i Mosesy a teo amin'io sehatra anankiray izay antso ny antsoana azy anafaka ny zanak'Israely tany Egipta io a, sy teo amin'ny toejavatra izay natrehany ihany koa teo amin'ny firesahana natao teo anatrehan'ny farao, dia nanome toky mandrakariva Andriamanitra fa anao zava-mahagaga. Na dia hitantsika hoe nanamafy atoka sy nanamafy ny fony farao a Andriamanitra, hitantsika fa ao anatin'ny tantara moa dia 50 farao no nanamafy ny fony, 5 moa zany maramara kokoa nanamafy ny fony any mpanjaka ny Egipta azy, ary 5 Andriamanitra no nanamafy ny fony farao. Izao nefa ao amin'ny Eksôdosy toko fa 7:5 dia isy fiafarana tsara sy mahafinaritra ny tantara ny zanak'Israely. Eksôdosy toko fa 7:5 dia milaza hoe ho fantatry ny Egiptianina fa izao no Jehovah, manao soiny mihitsy Andriamanitra, ho fantany fa izao no Jehovah, izany hoe omemboninahitra Andriamanitra na dia eo anivo ny fikorotanana izay iseho aza. Ka nininona toejavatra izay misy atsika amin'ny vanim-potoana ihany antsika koa kehitriny raha toa ka ampiaritsika ny lesona, dia izao: ho fantatry ny manodidina antsika fa Jehovah tokoa no Andriamanitra, ho fantatr'ireo mpiara-miasa amintsika fa Jehovah tokoa no Andriamanitra. Ary na mandalo toejavatra sarotra aza ny fiainantsika, dia ho hitantsika fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ho faranantsika ny lesona ry namako. Ao amin'ny fianarana fanampiny a dia misy andalateny izay tsara vakina, de ilay voasoratra ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany editiona 2020, ary ny takelaka fa 2020 sy ny takelaka fa 5020. Izao no voalaza: rehefa nahazo profomarina ny mpanjaka dia nahiny ho nikomy sy nandao ny asany nampanaovina azy ny zanak'Israely. Tsinona izany tetika izany, hoy ny fieverany fa vokatry ny fahalainany. Noho izany dia nataony izay tsy ananany fotoana anomanana izay tetidratsy izany. Avy hatrany dia namoaka didy izy mba hanamafisana ny gadrany sy amongorana ny ao anatiny rehetra mety ho fanahimpitadiavana fahaleovantena. Androtra iny ihany dia nisy baiko nomena ahatonga ny fanompony vao mainka ho mafy sy manahirana. Fampiasa nahazatra tamin'ny fanaovatrany ny briky nahay tamin'ny hainandro. Mpanompo hebreo marobe no niasa tamin'ny fanaovana azy. Natao tamin'ny briky ireny, voalalotra vato voapaika ny eo ivelany rindrin'ireo tranombe tsara tarehy. Ampifangaroana amin'ny tanimanga anaovan'ny briky ny mololo mba irakitra kokoa ary be dia be ny mololo nilaina tamin'izany. Nandidy anefa ny mpanjaka mba tsy hanome mololo intsony ny mpanao briky ka dia izy ihany no mandeha anangona, kanefa nisany briky fanao ny teo aloha ihany dia mbola ataony ihany. Nareraka ny fony olon' Israely izany didina voaka izany no nidity mpanjakana, nefa dia niely eran'ny Egipta rehetra ny olona mba hifako vodovary mba hosolony mololo, nefa tsy nahavita nisany briky teo aloha izy. Noho ny baikon'ireo mpampiasa egiptianina dia nokapoana mafy ny mpifehin'ny zanak'Israely ka lasa nitaraina tamin'ny farao. Izany no voalaza fanamafisana ny efa nodinentsika tao aloha tao moa izany. Fa izao raha oharina amin'ny vanim-potoana misy antsika kehitriny a, dia matetika ihany koa isika no tratrany tsindrazolena eo amin'ny toeram-piasana izay mety misy atsika na eo amin'ny fiarahamonina izay manodidina antsika. Mampahery antsika Andriamanitra ary ny tantarany zanak'Israely sy ny toejavatra izay natrehan'izy ireo ny amin'ny resaka izay nifanaovan'Andriamanitra tamin'i Mosesy dia antoka ho antsika fa afaka manafaka antsika Andriamanitra. Afaka manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Tiako ny amerina ilay teboka efatra izay nambaran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay ataony ho an'ny zanak'Israely. Ilay teboka voalohany dia izao hoe hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny egiptianina anareo aho. Raha ohatra ka hoaritsika amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia izao no entiko ilazana azy, dia hoe hitondra atsika hivoaka ho afaka amin'ireo fanagejana izay iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro Andriamanitra. Faharoa, anafaka anareo amin'ny fanompoana azy. Raha ohatra ka raisintsika amin'ny fiainana ankehitriny dia izao hoe anafaka antsika amin'ireo sedram-piainana mandalo Andriamanitra. Fahatelo, sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Hitantsika ao anatin'ity teboka fahatelo ity fa ny tanan'Andriamanitra mihitsy no atsotrany mba amonjena ny zanany, ary izao sy anao anisan'izany. Fa efatra, ary anisan'ny mamy indrindra dia ity: alaiko ho ahy ianareo oloko ary ho Andriamanitra reo ao. Izany no fanirin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia ny akan'Andriamanitra antsika, ny andraisan'Andriamanitra antsika olony, ho zanany, ary ny anekentsika fa Andriamanitra no andriamantsika ary izy no ray izay namorona antsika. Izay no lesontsika tamin'ity herinandro tia. Manasanao mba anaraka hatrany ny lesona sekoly sabata izay ampitahana amintsika ary mandray lesona ao anatin'izay zavatra resana ao anatin'izany. Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy, hitantsika tsirairay avy ary atanteraka ny fikasana sy ny fanerintsika raha toka mifanaraka amin'ny sitrapony izany. Iaraka anondroka ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tompo masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fotoana izay nomenao anay ahafahanay nandinika ny teninao teo. Mitoera tao anatin'ny mandrakariva ary fanahy masina mba ahafahanay hatrany mahatakatra ny lesona tiana ampitaina aminay. Taio manokana ny zanakao izay miaino izao lesona izao, aza mahafoina mahasaraka azy ireo ary nininona toejavatra sarotra izay mety andalovan'izy ireo tompo, dia iriko raha hiditra antsera tanteraka amany olana ianao. Meo azy ireo ny finoana matanjaka, meo azy ireo ny fanantenana ary ny fahatokinanao indrindraindrindra. Dia misaotra tompo ny amin'ny efa nataonao anay sy ny mbola ataonao anay, aminaran'i Jesosy, amen. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ho aminao indray ary manona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao amin'ny manaraka indray.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.